Studio Tamani, ni an ka kunnafoni ye bamanankan na.
Studio Tamani lamɛnbaga minnu bɛ Masina, foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin olu ma. Kunnafoni kumabaw bamanankan na, olu waatiw sera. Sunkalo kalo ale daminɛna bi, fɛɛrɛw minnu kan ka sigi sen kan ale ni balo nafama minnu kan ka dun a kɔnɔna na, olu bɛna walawala an ka bi laseliw kɔnɔ. Mali, Niger, ale ni Burkina Faso o sɔrasi ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a lase k'a fɔ ko bɛna kulu dɔ sigi sen kan min ka baara bɛna ɲɛsin terorisiw olu kɛlɛli ma Sahel jamanaw kɔnɔ. Farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kunnafoniya fɛn min ye Coupe du Mali ale tako biyɔrɔni sabanan o bɛ senna ka fara o kan teriya bolontan fila o kan ka labɛn an ka samatasɛgɛw fɛ yanni kalo sa cɛ. Ni kunnafoni ninnu bɛna lase aw ma Mariam Kulibali fɛ nomjiri nɛgɛw bɛ ale bolo. Ministre min ka baara ɲɛsinnen don mara bolodatogo ɲuman ma ni ale bɛ gouvɛrnɛman ka kuma lase a y'a lase kunu jabaraniso la k'a fɔ sunkalo kalo ale kɔni daminɛna bi tɛnɛ marsi kalo tile 11 san 2024. Ministre y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni kɔni bɔra kulu yɔrɔ min ka baara ɲɛsinnen don kalo ale jateminɛli ma wa jateminɛw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kalo ale yera jamana fan caman fɛ i n'a fɔ Buguni ale ni yanfoli la. Diinɛmɔgɔw kɔni ka fɔla ni basi tɛ i ni na sun ye adamaden kan wajibi ye nka fɛn min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu kɔni b'a ɲini sigidala mɔgɔw fɛ ni ma ɲɛ sun kɔ balo nafama i k'a ɲini k'o dun. Isa Togola ye min sɔrɔ kan an ka jɛ k'o lamɛn.
Mamadu Isa Kulibali n'ale ye Jarabugu kuluba misiri alimami ye ale y'a yira k'a fɔ fo n'a sɔrɔla gɛlɛya dɔ bɛ mɔgɔ kan i n'a fɔ bana n'a ɲɔgɔnnaw komi kurana yɛrɛ y'a fɔ togo min na sunkalo sunu ye jagoya de ye silamɛ bɛɛ lajɛnɛ kan wa a y'a sɛbɛncɛ k'a fɔ ko sundon o ni ɲumankɛ de be ta ka ɲɛsi buna adamaden bɛɛ lajɛnɛ ma.
Silamɛ n'i balugara dɔrɔn sun kɛli ma wajibi ye. Alahu subahanahu wa taala a be a fana ko ni wagati mina e mangɛnɛ i ka sun i ka a bila ma banabagatɔ gɛlɛn olu bɛɛ lajɛnɛ olu be se ka sun bila bana ni ye kɔntinuyɛli a tɛ se ka sun si yɛrɛ kɔnɔna la a be ɲɔ bɔ o ɲɔ bɔli o be taga bɛn kilo kilancɛ ma kilo kilancɛ kile bisaba o be taga bɛn kile 15 ɲɔgɔn si ma.
Min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko dumuni kɛ ko ɲuman o fana ye sunkalo nafa dɔ ye. Dɔktɛr Famaga Sisogo ale b'a ɲini sundonnaw fɛ k'u ka n'u ka kɔgɔ dunta an'u ka sukaro dunta dama tɛmɛ.
A ka kan sunbaatɔ k'a ka dunta woloma sunkalo fɛ ani fɛnɛ k'a jate minɛ vitamine proteine be sɔrɔ dumuni minnu na n'olu be fanga di mɔgɔninfin ma olu fɛnɛ ka dun. Suntigɛ wagati sunbaga kan ka ji caaman de min ani fɛnɛ ka dumuniw kɛ sugɔrɔ be sɔrɔ dumuni minnu na i n'a fɔ tamarow an'a ɲɔgɔnnaw.
Ni sunkalo in kɔni bɛ ka kɛ waati la k'a sɔrɔ funtɛni barika ka bon meteo baarakɛlaw ka fɔ la funtɛni barika bena bonya jamana marabolo dɔw la fɔɔ ka taa se degrɛ 45 ma wa waati kelen kɔnɔna na dumunifɛn dɔw sɔgɔn gɛlɛyali sugu kɔnɔna na olu bɛɛ bena kɛ sababu ye ka dɔ fara ni gɛlɛya nu kan.
A be ni kunnafoni nunu sɔrɔ wagati bɛɛ Studio Tamani ka page Facebook kan ale ni kɔnt Twitter. Mali, Niger, ale ni Burkina Faso olu bɛ fɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɔrasi kulu dɔ sigi sen kan min ka baara bɛna ɲɛsin jihadisu olu kɛlɛli ma. A kunnafoni dira araba tɛmɛnen lajɛrɛ sen fɛ min kɛnɛ kan ni jamana saba sɔrasi ɲɛmɔgɔw kun faralen don ɲɔgɔn kan ni ɲaamɛ Niger jamana kɔnɔna na. O kɔni ka fɔla a dabɔra u bɛ se ka AES jamanaw olu tanga togo min na ka bɔ terorisiw olu ka walejugu tɔɔrɔ ma. Kalifa Goyita.
Niger, Mali, Burkina Faso, araba temene, uye la selige ka nyeshin, ni jekulu sigili koma, sorda sikunda. Waka sikikunye, jatike wale mounumbe kake, jamana saba nukonana, kaseka dangarike ola. La seli nyerekera, General Moussa Salou Barmoude fe, noye Niger chef d'état major des armées, ukanyongaye banenko. Ako ni sorda si jekulu, nobe AES jamana ukofo, kateme abe blasenka. Nga kulu yin sigi choko, ana sorda si hake, nyefoli bamake ola. General Barmou, ako kadala ndwala kafo ni jamana saba nwe utike di nyongo maka barake kanye kabe ke sababu ye lakanabalia ko noya ayi sinsi min fana kan o de ye jamana saba yi finitigiw fɛrɛ minnu bɛɛ bɛ se ka boloda yaasa baara yi ka nɔgɔya ko bɛ ɲɛ sɔrɔlen no ka ban.
Baɲumankɛtɔnw olu ka baaraw taabolo o kun ye sigikafɔ dɔ kun ye min kun bɛ senna faba kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen ale yɛrɛ kuncɛra juma tɛmɛnen Bamako. A dabɔra ka se ka dɔ fara kunnafonidilaw olu ka dɔnniya kan baɲumankɛtɔnw olu ka baarakɛtaw kan. Hakilina taara Conseil Norvégien pour les Réfugiés fɛ. Kalifa Goyita ale tun b'a kɛnɛ kan Studio Tamani tɔgɔ la.
ni kolamɛbaw y'a yira k'a fɔ ko nin lajara kun ye ka se ka ɲɛfɔliba kɛ kunnafonidilaw ani sosiyete sivili mɔgɔw ye baɲumankɛtɔnw olu ka baarakɛcogow la ani gwɛlɛya minw b'a kɔnɔna na. Alzuneti ak Sidi Lamin ale ye NRC mɔgɔ dɔ ye.
N'u sera k'an ka baara tagabolo faamuya ni k'u jɔyɔrɔ dɔn u na se k'an dɛmɛ an ka baaraw la ni kunnafoni ɲɛnamaw dili ye wa hali maa minw yɛrɛ bɛ k'an ka baara gwɛlɛya an bolo u bena se k'olu fɛnɛ lafaamuya. Lakanabaliya o fɛnɛ kɔni ye gwɛlɛya dɔ ye. An kan ka taa yɔrɔ minw na n'an ma se ka se yen o bena kɛ sababu ye maa minw ni dɛmɛ ka kan olu kɔni bena to gwɛlɛya kɔnɔ k'a sɔrɔ baɲumankɛtɔnw be yen olu minw be se k'u dɛmɛ.
Kalan sɔrɔbagaw ye hakilina ye fo kosɛbɛ o kɔ u y'a ɲini baɲumankɛtɔnw fɛ min ye kunnafoni sɔrɔ ye ka ɲɛsin u ka baarakɛtaw ma k'u ka nɔgɔya don o la.
Kɛra sababu ɲuman an ka se ka caaman fara an ka dɔnniya na k'a ɲini nin jɛkulu tɔn nunu fɛ ni y'a sɔrɔ u be se ka kunnafonidilaw u ka kalanw lakuraya tuguni parsek an y'a ye mali la bi maa minw be k'olu jolen don kestiɔn imanitɛrɛ la a ka jɔ an na parsek an be olu ka kunnafoni fɛn o fɛn di i be t'a sɔrɔ a caaman ye u yɛrɛ ka kunnafoni bɔlew kɛrɛfɛ.
Jɛkulu dɔ de kan ka sigi sen kan kunnafonidilaw tɔgɔ la sabula kunnafoni sɔrɔli ka gwɛlɛn kosɛbɛ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔ 20 ni kɔ olu de tun be nin kɛnɛ kan.
Studio Tamani ye Fondation Hirondel ka projet ye Mali kɔnɔ min senkɔrɔma donnen don Suwɛde, Danemark, Suisi, Royaume-Uni olu gouvɛrnemanw, Union Européenne ale ni Coopération Espagnole fɛ.
An ka bi rubrike verifiyɔn ale kɔnɔna na Fatumata Kojo ale bena ɲɛfɔli kɛ an ye sɛgɛsɛgɛlikɛ minɛn dɔ kan ni o be kɛ sababu ye ka jaw olu sɛgɛsɛgɛ o minɛn yɛrɛ be wele ko Invide.
Invide ye baarakɛ minɛ mun dilen do journalistw ma projet européen Invide fɛ n'o yɛrɛ be kɛ sababu ye k'u dɛmɛ u ka sɛgɛsɛgɛlikɛ bɔlɔlɔ kunnafoniw kan. O yɛrɛ be tali kɛ dɔnniya dɔ kan mun b'a to i be se ka videwo ani fɛn minw be bila bɔlɔlɔ san fɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni lakikaw don. O be kɛ sababu ye ka journalisti dɛmɛ ni k'a lateliya a ka sɛgɛsɛgɛli baara kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnniya la n'i be ka video sɛgɛsɛgɛ walima jaw bɔlɔlɔ siraw kan i be se ka Invide extension sigi ka machine kan walama i ka telefɔni kan ni Firefox ye walama Chrome n'o yɛrɛ b'i dɛmɛ ka videw ni fotow sun dɔn n'i siga kelen dɔw la Facebook walama YouTube sanfɛ. A b'i dɛmɛ fana k'a lajɛ ja minw be video in kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ u delila ka cari bɔlɔlɔ sira fɛ a n'a kɛra don min na fɔɔ ka taa se kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnɛw ma. Ka faro ka sɛgɛsɛgɛli minɛn dɔ b'a bolo mun b'a to i be video kunnafoni lahalaya sɔrɔ teliyala Facebook ni YouTube sanfɛ. Invide be jaw fana yirila mun b'a to i be se k'u sɛgɛsɛgɛ ni lupu ye.
Kalifa Goita ale bena dɔgɔkun kunnafoni kumabaw olu tɔmɔtɔmɔ an ye.
An b'a daminɛ ni o ye mɔgɔw ka gafe dɔ bɔlen ye min y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 150,000 k'olu de kɔni bɔra u ka jamanaw na k'u kun da yɔrɔ wɛrɛ la san 2023 kalo 3 na. Tɔn ɲi ka fɔ la ko o maw ka wulikajɔw lakɔlɔsila yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye Mali, Niger, Mauritani ani Algeri ye. San 2023 k'o kɛra san ye min kɔnɔna na tungalatagala caaman olu bɔnɛna u nin na. Energie du Mali o ɲɛmɔgɔba ye laseli dɔ kɛ marsikalo tile 7 a ko kurantɛgɛ minw bɛ sen na ko sungolo kɔnɔna na k'u kɛlen do ka fɛɛrɛ dɔw ta walasa dɔ ka bɔ kurantɛgɛ banbali nunu na. O de kosɔn taji litiri 30,000,000 k'o de sɔrɔla. An m'a labani min ye o ye musow tɔgɔla don ye o min yɛrɛ laɲɛnamayira miiriya min kɔnɔna na o de ye ka baara kɛ ka ɲɛsin musow ma. O hukumu kɔnɔna na farancɛla fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goita a ye jigisigi kuma dɔw fɔ walasa musow ka hakɛw yiriwali ka o baara sabati Mali la.
Ni cɛ Kalifa Goita i n'a fɔ laseliw daminɛla an y'a lase togo min na farikolo ɲɛnajɛ kungako kunnafoniyaw la coupe du mali ale tako 63 o bɛ sen na ale yɛrɛ 8e de final fɔlɔ olu daminɛna ka ban o waati kelenw na dolantan fila teriya kɔnɔna na olu kan ka boloda an ka samatasɛgɛw fɛ nin kalo sa in na. Minisiri min ka baara ɲɛsinin do farikolo ɲɛnajɛko ma ale ni federation malien de football olu y' bolo di ɲɔgɔn ma ka lajɛrɛba dɔ boloda farikolo ɲɛnajɛ kan o min kun bɛ sen na marsi kalo kile 5 ka taga bila a kile 7 la 2024 stade du 26 mars la Bamako. O kile saba lajɛrɛ in kɔni kuncɛli u kɔni ye laɲini dɔw sigi sen kan Isa Umar Togo la bena minw walawala an ye.
An bɛ ni kunnafoni ɲɛnajɛ kibaruyaw daminɛ ni coupe du mali o 8e de final baaraw ye. AFE o ye binga labɔ tirobi la ni colo 4 ani 3 ye. AS Real de Bamako ale ye CFLAP de Segu ci ni colo 3 ani fu ye. Bi wula in na nɛgɛ ka ɲɛ 15 tɛmɛnen ni sanga 3 ye USFAC ale ni AS CAI n'u kun kari ɲɔgɔn na. O waati kelen na US Buguni, Alen Kas de Mopti, Olumno Koroda Nyorana, Angasamata Sego, Olumna Machamikal Dota, Marrakech Terembaka, Nouve Maroc Jamanana, Atolantan Folobna Ken Mauritani de, Marskalo Clem One Fla, Aflana Beken Nigeriae, Marskalo Clem One Woro, Egli U 23, Oluni Japon Fenemna Machamikal Dota, Jumado, Marskalo Clem One Fla, Osaka, Japon Jamanana, Jure Munukanga Nitolantan Nunke, Olutoro Mabofolo, La Jereba Mikela Malikono, Balontan Kok Nankoka, La Nini Dog Nkarao Sienfe, Oyeka Musoka Tolantan, Kojukoro Matinti, Wanika Demsano Nini Munu Vese Tolantana, Jamana Fan Bela Jenefe, Koka Tolantando Bala, Duguma Kalanso, Anisanfe Kalanso La, Antreneru Kolu Kalanganya, Totoro Munuka Bara Fene Nyeshineno, Sport Nankoka, Kokuluka Kalando Bala.
Nime dasiki angabi la selula abise kamini lame kukura via mo sanfe bisaba nwolonvla bisaba nifla aleni kele wali ma studio tamanika application na yo telecharge play store kan koraburo kan sister obina wala wala imirana kilo maigafe. Kenya besoro kenya su kono nananga banafana besoro akono kafara uka kenya mine munube ni uluma lasa kukanya ukolo lontante sigidafana ka tiko dombaga uluko ni kafola airala kafoko nyama munube kenya su kono nana akakan uluka lasa kukonyuma magazine parlons de l'environnement alilabe na kalifa guitafe bamanankana angajeka lame.
Bien, Serengu, ani jolo be ko ni fem nu ye. Nunu de nyamaw ye munum be ye ka chaya anga kena sola. Ni nyamaw dun u jatele no fem ye munum be saka kololo la se anga sigidama. Nga kena so nyamaw do ulukele no ka fere do ta. Kanyeshi ni nyamaw la sagolo koma. O misali do ye uwaru centre de santé de référencier. Madame Wolegem umu Wolegem, ale technicien ye ni kena sola.
Wakati be ambu faranyonka, ambu ta yoro be sokoma ni ulafam be barala. Nan tar ambu filifile soro yoro ula anga bara ko nana ambuche poubelle bado beno sokomo sokoma wulo fo wulo famanga poubelle vide ambi yala kan nega nunu nyini pour ka kana demsanu bana ambutu ke poubelle la donc nankel ko ke poubelle la anga nyama ko babe no anga gardien yi donc so chaque semaine alere be takaka take poubelle bado be amba jeno de kono
halika soro ni kena so nyama ko be tesri la wala sa o ka sigida kase ko lakana gelabe ye o ka bara lat modola
digu folo folo yere jume e bana bato munu mina u binan demsan munu no fe fika courage de soro ka kumu fe wakati be docteur o fene bala parce que ado be nu ye suyan nu nunke u be pikiri bi nu flifli u be fen ko passe o fena timina jade pour ka nga to ku tomato maka yala ku faranyon ka katubla poubelle kono o ya difficulté doy donc ambi fe nga la jani kombolo be ki ka yoroni matarafa pour ke barabi so kan no yambulo
ni mayira ka fo dongo do kenaso nyama chama o de be se ka soro u konana o de la ni e yuroso centre de santé de référencita o nyemo fana kelendo ka fere do sigi 5 ans wala saka nyama nu nu la barakanye mayiri denu alebe o de nyefo na le nyemo o ese serefu konana mi kabaranya shineno la sanialima
nono déchets ni sirit
anga nyama ote fli bolongono na ofe sabula fere obambulu kasika ni nyama nla tunu amesika fo nyama suya fla wal masuga sabari bi munu be bwanga dukono na ona amesika to rubla nyama to robaula wa nyama munu be bodo to rofraula amolu do dugo kolokoro wal mamujeni jagulu do bambulu kama ominga baraye kasika ni nyama nubo mgo singoro
spécialisé dans la destruction de ces déchets
kuna fondi ani la famiali bara ko keka nye wala samgo kasika yelema do utabolo la kanyeshi ni nyama ukololo uma anga sigidao la uefe minka nkosebe wakai sikaso aniba makoka do uluba nyini obara de katanye
amanavi ifo daboro
nebolo jamana deo ni kanga sika la famia choko mina nyama munu webo do kotoro fro la no ulu yesra uka ukase kuta niku lase kene hati gila mgo uma walma uka yoro kerengenele do nyini niku ublai abisika kololo la se sigidama sabula nyama munu nidu ute baelema wabisika nani bana chama e odila anganga fere bela genetike kase ku lasa kukanya
ces déchets là doivent être bien conservés
nyama nunu mana laje ubeta yoro wara odila wala sa ku jeni wasigida da moga do ba ira kafo minu fana be o nyama nunu jeni saria be mi fo ku fana kanga ukabarake ode konana adama sambu sisogo ale environnementalisier
ki doit y avoir autant
pubelu de kanga tia sigida konana wala sa nyama munu bo do toro frola uluka sika lasa kukanya wo fere nunu sigilente anga kina so chama na folo wa halibu limafem munu be nyama nche wocheli barau uteka ketu nyumana webe klakaye nyama nu yerebe jeni moro sigiorola
au plein cœur des habitations
ni nebe dansi anga bi magazine parlons de l'environnement au kambe dogokunata ni kunafunwerewi